Nī, strēlnieku laukuma seguma atjaunošanu līdz strēlnieku pieminekli veiks Sijākvinta BCL, līguma summa 209,038,95 eiro, Vasvalsts nekustamie īpašumi Nī un Rīgas pilsētas pašvaldības iepirkumā seguma atjaunošanai strēlnieku laukumā 3 Rīgā, kas atrodas līdz astopošajam okupācijas muzeja kompleksam un memoriālam līdz latviešu strēlnieku pieminekliem starp 4 pretendentiem par saimnieciski izdevīgāko atzīts Sijākvinta BCL, piedāvājums par 209,038,95 eiro, darbus plānots uzsākt tuvāko mēnešu laikā un pabeigt līdz rudenim. Informē Nī valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs, daļa latviešu strēlnieku laukuma pieder valstī, daļa pašvaldībai. Līdz ar okupācijas muzeja kompleksa atjaunošanu Nī uzņēmies iniciatīvu organizēt seguma atjaunošanu topošajam kompleksam līdzās esošajai Rīgas pašvaldības teritorijai, kas ir viens no pirmajiem piemēriem, kur valsts un pašvaldība sadarbojas kopējam mērķim. Nī un Rīgas domes panāktā vienošanās paredz kopā atjaunot pusi laukuma, otras laukuma daļas atjaunošanu Rīgas Tehniskās universitātes pusē pašvaldība plāno veikt pati tuvāko gadu laikā, līdz ar seguma atjaunošanu strēlnieku laukuma daļai līdz piemineklim tiks veikti arī labiekārtojuma darbi, TSK, bruģi un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas atjaunošana, izmaksas tiks sektas galvenokārt no Eiropas struktūra fondu ERF līdzekļiem 85%, Rīgas domes 12% un valsts 3% dotācijas. Noslēgumam tuvojas arī vērienīgie okupācijas muzeja kompleksa būvniecības darbi. Šobrīd pilnā sparā norit okupācijas muzeja pārbūve iekštelpās un noslēgumam tuvojas fasādes atdara jaunajā nākotnes nama daļā un teritorijas labiekārtojums segums muzeja un memoriāla atrašanās zonā. Līdz ar vērienīgā kompleksa pabeigšanu, okupācijas muzejs iegūs mūsdienīgas ekspozīciju telpas, kas ļaus akcentēt okupācijas periodu Latvijas vēsturē, represētie un viņu piederīgie vietu okupācijas režīmā cietušo piemiņai, Rīgas iedzīvotāji un pilsētas viesi atjaunotu un sakārtotu teritoriju pilsētas centrā, topošā nama priekšpagalmā uz Daugavas pusi pēc kompleksa darbu pabeigšanas paredzēti bērzu stādījumi, atspoguļot ideju par bērzu birzi, kas raksturo latvisko ainavu, kā arī īpašs apgaismojums. Tuvāko nedēļu laikā tiks paveikts arī vides objekta padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls. Šobrīd notiek māksliniecisko elementu un granīta apdares materiālu montāža, ko veic memoriāla idejas autoris Jā Taktila. Memoriāls 10 metru augstumā un 18 metru platumā ir kā simbolisks apliecinājums saiknei starp šodienu un mūsu tautas traģēdiju. Pēc darba pabeigšanas objekts būs aprīkots ar speciālām audiovizuālām iekārtām, kas veidos skaņas, vibrācijas un gaismas efektus. Atjaunoto okupācijas muzeju un piemiņas memoriālu vēstures taktīlu plānots nodot eksploatācijā 2021. Gada pavasarī, ja darbu izpildes procesā izmaiņas neradīsies COVID-19 pandēmijas un tās radīto ierobežojumu dēļ. Pernī vadībā pandēmijas apstākļos paveikti 17 valstiski nozīmīgi attīstības projekti ar kopējo budžetu 29,5 miljoni eiro. Šobrīd uzņēmums īsteno 118 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību apmēram 450 nekustamajiem īpašumiem ar vairāk nekā 1000 ēkām 1,02 milja kvadrātmetru platībā un ap 3700 zemes īpašumu 9,5 miljonu kvadrātmetru platībā. Kapitāla sabiedrība korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta ilgtspējas indeksa vērtējumā saņēmusi augsto zelta godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Nī dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija, papildu informācija medijiem, Vasvalsts nekustamie īpašumi, korporatīvās komunikācijas daļa e-pasts, komunikācija LV tālri, 67,024,693,20,235,301.